Sunt trei exemple pe care Iuda le aduce în fața noastră, introducându-le prin acel vai, vai de ei. Este o expresie a indignării, a durerii datorită consecințelor pe care Iuda știa că îi așteaptă. Și înțelegem despre cei trei, despre Cain, despre Balaam și despre Core, că ei au ales din proprie inițiativă să facă ceea ce au făcut. Ei n-au fost obligați de alții. Ei n-au fost forțați, ei n-au fost siliți să facă ceea ce au făcut. Ei au ales să facă ceea ce au făcut. Și primul aici este arătat Cain. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. Dacă mergem în Geneza, în capitolul 4, vom vedea că în prima familie, în familia lui Adam și Eva, s-au născut și acești doi fii, Cain și Abel. Scriptura nu ne dă detalii despre învățătura pe care tatăl lor le-a adus-o, despre nivelul cunoașterii lucrurilor la care ei au ajuns. Dar atunci când Dumnezeu vine și stă de vorbă cu Cain și îl întreabă și îi spune, nu e așa, dacă faci binele, vei fi bine primit. Înțelegem din aceasta că el știa ce este bine și ce este rău. Pentru că altfel n-avea sens ca Dumnezeu să-i pună această întrebare, nu e așa, dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Cum spuneam, Scriptura nu ne dă detalii despre cunoștințele pe care ei le aveau în ce privește apropierea lor de Dumnezeu. Dar prin felul în care Dumnezeu îi pune întrebarea lui Cain, înțelegem că el știa ce este bine și ce este rău. Înțelegem că el știa ce trebuie să facă și cum trebuie să se apropie de Dumnezeu pentru ca el să fie primit și Dumnezeu să fie satisfăcut, să fie mulțumit de jertfa lui. Dar cum spuneam, el a ales calea pe care a mers. El a hotărât din proprie inițiativă să facă ceea ce a făcut. Și haideți să ne oprim puțin asupra celor două jertfe. Cain era agricultor, cultiva pământul. Abel, fratele lui, era crescător de animale. Într-una din zile cei doi se hotărăsc să vină înaintea lui Dumnezeu să se închine, să aducă jertfe. Scriptura ne spune în Geneza, în capitolul 4, despre Cain, că a venit și el cu jertfă înaintea Domnului și a adus ceva din roada pământului, din ceea ce câștigase el cu munca lui, cu sudoarea feței lui. Și la prima vedere am putea să spunem, nu se găsea altceva mai bun, mai potrivit, cu care el să poată să vină înaintea Domnului. Cu ce să-ți arăți mulțumirea și recunoștința ta, cu ce ai putea să te închini mai bine și mai frumos înaintea lui Dumnezeu, decât cu ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit muncind cu mâinile tale. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu n-a privit cu plăcere la jertfa lui. Jertfa lui n-a fost primită. Despre Abel ne spune Scriptura că a adus și el un întâi născut al turmelor sale și grăsimea lui. Și jertfa lui a fost primită. Iată dar, fiecare vin să se închine înaintea lui Dumnezeu, aducând jertfă din sectorul din care ei își desfășurau activitatea. Cain aduce ceva din roada câmpului, pentru că acolo lucra el. Acolo trudea el ca să-și câștige existența, să-și câștige pâinea. Abel, pentru că era păstor, era cioban, era crescător de animale, aduce un întâi născut al turmilor sale și grăsimea lui. Și cum spuneam, jertfa lui Cain nu este primită și jertfa lui Abel este primită. De ce a procedat Dumnezeu așa? Și de ce este prezentat aici în Iuda Cain ca și un exponent al celor ce este posibil să se lapide de credință în felul în care a procedat Cain? Examinând viața celor doi, a lui Cain și a lui Abel, vom vedea că amândoi s-au născut în afara Edenului. Niciunul dintre ei nu s-a născut în rai, ci s-au născut în afara Edenului. Atât Cain cât și Abel purtau în ei natura păcătoasă a tatălui lor. Pentru că Scriptura ne vorbește despre doi reprezentanți ai rasei umane. Scriptura ne vorbește, așa cum citim și în 1 Corinteni, despre întâiul Adam, de la care purtăm natura noastră păcătoasă, și Scriptura vorbește despre al doilea Adam, adică despre Domnul Iisus Hristos, de la care prin nașterea din nou putem să purtăm natura sfântă, natura duhovnicească, natura curată înaintea lui Dumnezeu. Iată, da, atât Cain cât și Abel s-au născut în afara Edenului. Din punct de vedere spiritual, înaintea lui Dumnezeu se pare că aveau același statut. Roman 3:23 spune căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ei știau aceasta. Ei știau aceasta. Greșeala pe care a făcut-o Cain a fost că el a călcat în picioare cunoștința pe care el o avea. Și el a căutat să se îndrepte înaintea lui Dumnezeu, să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu. A încercat să rezolve problema lui spirituală înaintea lui Dumnezeu prin ceea ce putea să facă el cu mâinile lui. Cu alte cuvinte, îl tratează pe Dumnezeu de la egal la egal. Pentru că asta pot face eu, asta îți dau ție. Și în funcție de ceea ce îți dau eu ție, tu ești dator să-mi dai neprihănirea ta, să-mi dai iertarea ta. Și Dumnezeu spune, nu. Dumnezeu îi spune, dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dar tu, cum spune într-o altă traducere, spune, tu poți să-l stăpânești. Adică, la îndemâna ta stă posibilitatea să decizi pe cine să slujești, cui să te supui, pe ce cale să mergi. Abel a înțeles faptul că el este născut în păcat și în fără de lege. A înțeles faptul că moștenește natura păcătoasă a tatălui său. Și că nu este posibil să vii în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți ofere neprihănirea lui și iertarea lui în baza lucrurilor pe care le putem face noi. Și el a spus, pentru că ceea ce l-a deosebit și îl deosebește pe Abel de Cain este jertfa lui. Așa citim în Evrei, în capitolul 11, versetul 4. Prin această jertfă, el a fost socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Iată ce spunea el atunci și ce spune astăzi prin jertfa lui. Orice om născut în lumea aceasta, născut în păcat și în fără de lege, purtând în natura lui spirituală ceea ce Scriptura numește microbul păcat, nu poate să se prezinte înaintea lui Dumnezeu și nu poate să intre în prezența lui Dumnezeu primind iertarea lui, primind mângâierea lui și pacea lui și mântuirea lui, decât prin intermediul unui înlocuitor. Decât în meritul cuiva care să se interpună între el și Dumnezeu. Și în felul acesta să fie înlăturată povara păcatului, povara fără de lege. Ceea ce vorbea Abel prin jertfa lui și ceea ce vorbește și astăzi. Și acum spunea autorul epistolei către evrei în capitolul 11, versetul 4, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne spunea atunci când a adus jertfă, jertfă pe care Domnul a primit-o, că nimeni nu poate să se apropie de Dumnezeu prin ceea ce poate El să facă. Pentru că niciodată eforturile noastre, mai știu eu, strădaniile noastre, nu vor putea să-i mulțumească pretențiile lui Dumnezeu, să-i satisfacă pretențiile lui Dumnezeu, în așa fel încât Dumnezeu să spună, da-i bun, dar îl primesc pe acesta înaintea mea. Ci numai prin intermediul unei jertfe de sânge care să se interpună între noi și Dumnezeu. Dacă vom citi Vechiul Testament, și în special după ce Dumnezeu prin Moise a dat legea, vom vedea că Dumnezeu la un moment dat spunea că sângele face ispășirea prin puterea vieții care este în el. În puterea vieții care este în sânge, face sângele ispășirea. Iată, dar, oamenii care apucă pe calea lui Cain sunt oamenii care dau la o parte jertfa Domnului Iisus Hristos. Și spun, dar eu n-am nevoie de aceasta, dar în viața mea nu sunt probleme, eu sunt bun cum sunt, probleme, faptele mele sunt fapte bune și datorită acestor lucruri pe care eu le fac aici și acum, într-o zi când voi ajunge dincolo, Dumnezeu mă va pofti ca să culeg drept recompensă de pe pomul vieții mântuirea. Fals! Mântuirea se dobândește aici, în viața aceasta. Și mântuirea nu se dobândește pe baza faptelor noastre. Poți să mergi în coate și în genunchi cât vrei. Poți să postești cât vrei. Poți să faci fapte bune cât îți stă în putință. Poți să-ți împarți toată averea, să o dai săracilor. Nimic din toate acestea nu te mântuie. Nimic din toate acestea nu te aduc să te pună în brațele lui Dumnezeu, ci numai și numai sângele Domnului Iisus Hristos, jertfa lui care a fost depusă la Golgota. Cain a spus, nu mă duc pe calea rânduită de Dumnezeu, mă duc pe calea care îmi place mie. Că doar e logica mea pusă în lucru, ce să aduc lui Dumnezeu decât rodul muncii mele? Sudoarea funcții mele o pun pe altar și spun, Doamne, ceea ce îți dau este din ceea ce Tu mi-ai dat mie. Vedeți, în cele spirituale, Dumnezeu ne vrea să fim sinceri și ne cere sinceritate. Dar sinceritatea noastră, ca să fie primită înaintea lui Dumnezeu, ea trebuie să fie zidită pe o cunoaștere corectă a cuvântului lui Dumnezeu. Nu pe intenții bune, nu pe porniri frumoase, nu, ci pe cunoașterea corectă a cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce l-a deosebit pe Cain de Abel a fost jertfa lui. Și pentru că el a adus jertfa așa cum Dumnezeu cerea și cum Dumnezeu pretindea, Scriptura ne spune că el a primit statutul de neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Scripturii în Evrei, capitolul 8, spune că punctul celor mai însemnat, al celor spuse până când el venise pe parcursul acelei epistole, este că avem un mare preot care a străbătut cerurile, pe Domnul Iisus Hristos, care s-a așezat la dreapta Tatălui în locul preasfânt și mijlocește pentru noi. Ăsta e punctul central al Scripturii. Spre aceasta îndrepta privirile tuturor a jertfa lui Abel. Și Dumnezeu îi spunea atunci lui Cain: Cain, oprește-te, nu faci bine. Dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. De acolo, de la altar, a început ura, a început invidia. De acolo, de la altar, în loc să meargă la fratele lui, să-l întrebe: măi, cum ai procedat tu? Care-i secretul că jertfa ta a fost primită? Spune-mi cum trebuie să mă apropii și eu de Dumnezeu, în așa fel încât și jertfa mea să fie primită. Ura s-a încolțit în gândirea lui, în inima lui. Și în cele din urmă, ura l-a condus la crimă. Oameni care apucă pe calea lui Cain, oameni care au fost cândva mântuiți prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, oameni care cândva au intrat în prezența lui Dumnezeu, în locul preasfânt, datorită marelui mijlocitor, marelui preot, care stă la dreapta Tatălui. Dar a venit o zi în viața lor, asemenea bisericii din Galatia, unora din biserica din Galatia, cărora apostolul Pavel le scria, zice: mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul său la o altă evanghelie. Nu doar că există o altă evanghelie, dar sunt unii care vin să răstoarne evanghelia. Adică, ce să spună? Că Hristos nu e suficient pentru mântuirea oamenilor. Că Hristos, jertfa lui, nu e suficientă ca să speli păcatele și fără de legile. Vreți mântuire? Vreți salvare? Atunci, lângă Hristos, lângă jertfa lui, mai puneți și ținerea anumitor sărbători, lângă Hristos și jertfa lui, mai așezați și un anume meniu alimentar, lângă Hristos și jertfa lui, mai așezați și anumite trăiri ale voastre, și așa mai departe. Spunea apostolul Pavel, zice: voi țineți luni și vrem, zice, mă tem, zice, să nu mă fiu ostenit degeaba pentru voi, zice, pentru că în felul acesta voi faceți zadarnică jertfa Domnului Iisus Hristos. Oameni care cândva s-au bucurat de harul lui Dumnezeu, dar oameni care au îngăduit ca păcatul, invidia, răutatea, mai știu eu, lucrurile murdare, să se infiltreze în mintea lor, în judecata lor. Și-au luat-o pe lângă și-am întâlnit nu puțin din aceia care cândva au predicat cuvântul curat al Scripturilor, au predicat Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și s-au ridicat și au spus: nu-i suficient ce faceți voi. Nu-i suficientă jertfa Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea voastră. De nu țineți sabatul, sunteți pierduți? Ori apostolul Petru s-a ridicat în vremea aceea, așa cum citim în Fapte, în capitolul 4, s-a ridicat în fața mulțimii, în fața mai marilor lui Israel din vremea aceea, și a spus: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, în afară de numele Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, spunea bisericii din Colose că i-a plăcut Tatălui ca toată plinătatea să locuiască în Iisus și să împace totul cu sine prin El, atât ce e pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Oamenii care se leapădă de credința dată sfinților odată și pentru totdeauna, oamenii care îl tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos, spun că nu-i suficient pentru mântuirea noastră și lângă El încearcă să pună și alte lucruri. Ceea ce înțelegem din atitudinea lui Cain, așa cum este prezentată în Geneza, în capitolul 4, că întotdeauna creștinul firesc îl prigonește pe cel duhovnicesc. Așa cum găsim scris, vorbește apostolul Pavel în Galateni, că cel născut în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul. Spune el acolo, tot așa este și astăzi. Frați, surori, iubiți tineri, să fim cu băgare de seamă. Privirile noastre să rămână țintite la Domnul. Vrei să ții o anumită sărbătoare, ține-o de dragul lui Hristos. Ține-o de dragul lui Dumnezeu. Dar nu ca și condiția mântuirii tale. Pentru că lângă Domnul Iisus Hristos nu mai poți spune nimic. Pentru că în felul acesta să împlinești soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea ta. El este totul. El este totul. Scriptura spune în Evrei, în capitolul 7, versetul 25, despre Domnul Iisus Hristos, că El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. El mântuiește în chip desăvârșit. Vrei să nu bei Coca-Cola de dragul Domnului? Nicio problemă. Dar nu pune-o ca și condiția mântuirii tale. Vrei să nu mănânci o anumită mâncare de dragul Domnului? Nicio problemă. Dacă o faci de dragul Domnului și în numele Domnului, Domnul îți primește sinceritatea și jertfa ta. Dar nu ca și condiția mântuirii tale. Nu. Mântuirea este numai și numai prin Hristos. Cain a crezut că poate să-L satisfacă pe Dumnezeu prin ceea ce a realizat El prin mâinile Lui. Și câți nu sunt și în vremea aceasta care încearcă în felul acesta să se apropie de Dumnezeu. Cineva îmi spunea zilele trecute, zice, eu sunt mântuită și voi fi mântuită înaintea lui Dumnezeu prin faptele pe care eu le fac. Prin ceea ce eu fac înaintea lui Dumnezeu voi fi mântuită. Nu! În Romani, în capitolul 5, spunea apostolul Pavel, deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Neprihănirea noastră este prin credință și este prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Faptele noastre bune trebuie să fie o consecință a mântuirii noastre. Dumnezeu așteaptă să aducem roada, pentru că El ne-a mântuit, pentru că El a salvat viețile noastre. Deci, Hristosul rămâne calea, adevărul și viața, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 14. Hristos Domnul rămâne singura ușă pe care Dumnezeu Tatăl a deschis-o din veșnicia Lui spre vremelnicia noastră, ca noi să putem să intrăm în prezența Lui, să ajungem în locul Lui preasfânt. Numai jertfa Lui care a fost adusă ne poate mântui. Ascultați-mă! Cu toate că Domnul Iisus Hristos a trăit în lumea noastră și a făcut multe fapte bune și a trăit printre noi plin de har și de adevăr, dacă nu și-ar fi dat viața la Golgota, pentru că așa spune El în momentul când urma să meargă la cruce, Tată, eu pentru ceasul acesta am venit în lume. Dacă El nu s-ar fi dus să-și dea viața la cruce, niciodată perdeaua din lăuntru templului nu s-ar fi rupt în două de sus până jos. Niciodată nu s-ar fi creat posibilitatea pentru tine și pentru mine ca să avem intrare slobodă în locul preasfânt în prezența Tatălui. Hristosul este și rămâne soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Hristosul este Cel ce ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl prin jertfa Lui. Hristosul rămâne soluția mântuirii noastre pentru tot timpul, cât încă harul acesta lui Dumnezeu va mai fi oferit oamenilor. De aceea există o singură credință care s-a dat sfinților odată și pentru totdeauna. Nu ne mântuie faptele noastre, nu ne mântuie strădaniile noastre, ne mântuie jertfa Domnului Iisus Hristos. Ca și mântuiți trebuie să ne străduim să facem fapte bune și să aducem roada pe care Dumnezeu o așteaptă. Al doilea prezentat aici, în versetul 11, este Balaam, și ascultați ce spune Scriptura. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Apostolul Petru, când își scrie cea de-a doua sa epistolă în capitolul 2, îl prezintă pe Balaam și lucrarea lui ca cea mai primejdioasă pildă arătată lumii căzute. Ascultați ce spune aici în 2 Petru, în capitolul 2. Începând cu versetul 14. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc suflete nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Cât de groaznică este această prăbușire, această abatere. Și spune Iuda, ascultați să recitim din nou fragmentul acesta care vorbește despre Balaam. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Iată, dar este o lucrare voită, este o lucrare plănuită. Este ca și fiara care și-a fixat prada și apoi se aruncă asupra ei. Nu este ceva întâmplător, nu este un accident prăbușirea aceasta în care s-a dus Balaam. Spune Scriptura, s-au aruncat în prăbușirea, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Dacă vom merge în Cartea Numerilor, în capitolele 22, 23, 24, vom vedea poporul Israel a ajuns la hotarele Moabului. A ieșit din țara Egiptului și era în călătorie spre țara Canaanului. Și Balac, împăratul Moabului, s-a speriat de acest puhoi de oameni, de această mulțime a lui Israel. Și a spus, nu pot să ies să le țin pieptul. Dar își zice el, am auzit despre Balaam. Locuiește în Mesopotamia, acolo pe râu, pe râul Eufrat. Și a făcut o delegație, a pus la cale un grup de oameni pe care i-a trimis la Balaam și a spus, Balaam, uite care e problema. Balac, împăratul Moabului, vrea să-ți ofere cinste, vrea să-ți ofere bani. Este un popor care a venit acolo și stă în fața hotarelor țării sale și dorește să vii să-l blastem, pentru că pe cine binecuvintezi tu este binecuvântat și pe cine blastem tu este blestemat. Și omul acesta pe moment putea să dea răspunsul, putea să dea soluția, să spună, eu nu sunt chemat să blastăm. Nu. Eu nu pot face aceasta. Omul acesta spune, rămâneți aici peste noapte ca să-l întreb pe Domnul. Să văd ce are Domnul, ce îmi va răspunde Domnul. Și noaptea aceea, spune Scriptura în Numeri, în capitolul 22, Dumnezeu a venit și a stat de vorbă cu acest om, cu Balaam. Și a spus, nu te duce. Și dimineața le-a dat răspunsul delegației trimise de Balac. Domnul mă oprește să vin și nu vin. Și delegația s-a întors în țara Moabului, s-a dus la Balac. Când s-au dus la Balac, au spus, uite, omul acela a spus că nu vine. Paratul acesta viclean. Balac pune la cale o nouă delegație. Oameni mai de vas, cu promisiuni mai mari. Și trimite din nou la Balaam și spune, vino, nu întârzia să vii. Am cinste pentru tine, am bani pentru tine, arginții. Vino. Și omul acesta spune din nou, trebuie să-l întrebe Domnul. Nu știa el cuvântul Domnului? Nu știa el hotărârea Domnului? O știa. Dar vedeți, dorința de câștig, iubirea arginților, l-au determinat să spună, rămânesc peste noapte și am să-l întreb pe Domnul. Și curios este faptul că în noaptea aceea Domnul îi spune, du-te, du-te, numai să vorbești, numai ceea ce îți voi spune eu. Și omul acesta dimineața, spune Scriptura, își pune șaua pe, pe animalul lui, pe măgărița lui și pleacă cu delegația. Numai că în călătoria lui intervine Domnul. Și Scriptura ne spune că au fost trei situații în care Domnul intervine ca să-l oprească de la pierzare. Dar în toate cele trei situații, Scriptura ne spune că ochii lui nu vedeau altceva decât strălucirea arginților. Îngerul Domnului, cu sabia scoasă din teacă, spune Scriptura, a intervenit în calea lui. Și măgărița pe care el călărea, ocolește îngerul Domnului. Și el își bate măgărița ca să o aducă la drum. Animalul vede, el nu vede. Într-o a doua împrejurare, cărarea pe care ei mergeau trecea printre niște vii și de o parte și de alta erau ziduri. Și din nou îngerul Domnului cu sabia scoasă din teacă a stat acolo în față. Și spune Scriptura că animalul vede îngerul Domnului, Balaam nu-l vede. Și măgărița se trage spre zid și îi strânge piciorul de zid și ocolește pe îngerul Domnului. Și din nou Balaam își bate animalul. Și pentru a treia oară ne spune Scriptura că îngerul Domnului s-a așezat într-un loc unde era așa de strâmtă trecătoarea aceea că nu se putea nici întoarce, nu se putea ocoli, nimic nu se putea face. Și când animalul acela a ajuns față în față cu îngerul, ne spune Scriptura, s-a culcat sub Balaam. Și Balaam din nou își bate animalul. Și în vremea aceea, spune Scriptura, Dumnezeu a deschis gura animalului care a început să vorbească. Și în momentul acela i s-au deschis ochii lui Balaam și a văzut pe îngerul Domnului, stând în fața lui, cu sabia scoasă din teacă. Și îi spune, drumul pe care mergi duce la pierzare. Duce la pierzare. Ascultați-mă! Din ceea ce spune apostolul Petru, aici în a doua epistolă, în capitolul 2, versetul 16, să-l recitesc. Dar a fost mustrat aspru pentru cărcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc a pus frâu nebuniei prorocului. Înțelegem din aceasta că de dragul arginților, Balaam era gata să blasteme. Dacă n-ar fi intervenit îngerul Domnului, dacă n-ar fi deschis Dumnezeu gura acelui animal necuvântător ca să pună frâu nebuniei prorocului, de dragul arginților, ar fi fost gata să blasteme pe poporul lui Dumnezeu. Îngrozitor, îngrozitor. Să fii păcălit de vrăjmașul cu arginții, cu lucrurile trecătoare acestei lumi, cu slava, cu cinstea, cu gloria pe care ți-o poate oferi lumea aceasta, glorie care este trecătoare. Când Dumnezeu îți oferă lucruri care rămân veșnice. Dați-mi voie să fac aici o paranteză, să vă spun câteva lucruri despre un slujitor al lui Dumnezeu din Cernăuți, care în vremea persecuției, în vremea comunismului, a fost dus în fața curții marțiale din Cernăuți și a fost condamnat la Angrei de Siberia. Și procurorul acela care l-a condamnat i-a spus, zice, a îmbrățișat credință, o credință falsă. Te așteaptă Siberia. S-ar putea să nu te mai întorci niciodată de acolo sau dacă te vei întoarce. Credința pe care tu ai îmbrățișat-o nu va mai exista, va fi dispărut de mulți ani din orașul tău. Și omul acesta lui Dumnezeu a spus, domnule procuror, s-ar putea să fie așa cum spuneți dumneavoastră, să nu mă mai întorc niciodată din întunecimile Siberiei, acolo să rămână oasele. Dar ascultă-mă, credința mea în Dumnezeu nu se va stinge, ci ea se va amplifica, ea va crește, va deveni mai frumoasă. Tot mai mulți vor fi aceia care vor îmbrățișa credința mea, pentru că această credință este darul pe care Dumnezeu l-a dat și îl dă oamenilor, ca ei să se mântuie și să găsească fericirea și pacea și speranța și nădejdea. Procurorul acela a urlat lui și îi spunea pastorul respectiv, zice, s-ar putea tu să nu mai fii când mă întorc eu înapoi, dacă mă voi întoarce, dar credința mea va continua să existe și nu numai așa cum este acum, ci va fi mai frumoasă. Și a urlat procurorul acela și l-a trimis și s-a dus în întunecimile Siberiei, fratele, și a urmat alții, în alți ani și alți ani, alți oameni al lui Dumnezeu au fost condamnați de același procuror și trimiși la moarte în întunecimile Siberiei. A venit vremea lui Gorbaciov și pastorul despre care vă vorbeam după mulți ani de Siberia, stovit, cu sănătatea în pioneze, s-a întors acasă. Cel care a fost și l-a vizitat spunea că avea o hernie care nu se mai putea opera. Era în casa lui, în mijlocul familiei, credința lui luase proporții, biserica se mărise. Erau mulți copii Domnului care lăuda pe Domnul. Și stând în casa lui, într-una din zile, cineva bate la ușă. Intră înăuntru, salută, se duce la patul lui și îl întreabă, mă cunoști? Și fratele spune, nu te cunosc. Și atunci el insistă, uite de bine la mine, fizionomia mea nu-ți spune nimic? Se uită fratele nostru la el și spune, nu-mi spune nimic fizionomia ta. Dar nici vocea mea nu-ți spune nimic? Și spune, nici vocea ta. Și spune, eu sunt procurorul care te-am condamnat și te-am trimis la moarte în Siberia. Și spune, am venit înainte de moartea mea să te întâlnesc și să-ți spun că tu ai fost un mare proroc, un mare profet. Ce se întâmplase? Pe măsură în care omul acela a continuat să se atingă de copiii lui Dumnezeu și spunea Dumnezeu prin cuvântul său că cine se atinge de voi se atinge de lumina ochilor mei. Într-una din zile, singurul copil pe care îl avea a murit. Și în timp ce se desfășura procesul acela funebru de înmormântare a fiului său, mama, soția lui, mama copilului care plecase, era singurul copil, spuneau cei rămași în urmă, s-au ridicat acolo în mulțime și a strigat soțului, ești un criminal, tu ești cel ce mi-ai ucis copilul, pentru că ai trimis la moarte oameni nevinovați. Și a spus, de azi înainte nu vreau să te mai văd în ochii mei. Și din ziua aceea l-a părăsit. Și el s-a dus pe panta alcoolului și într-una din zile a fost dat afară din serviciul lui. Și a ieșit din casa omului lui Dumnezeu strigând, zice, am vrut să te mai întâlnesc să spun că ai fost și ești un mare profet și mă duc să-mi pun capăt zilelor. L-a strigat să se oprească, dar s-a stins pașii lui în depărtarea lui de casa acelui om al lui Dumnezeu. Nu există binecuvântări mai mari în viața aceasta decât să-L slujești pe Domnul, să rămâi lângă Domnul. Balaam, ne spune Scriptura, din dorința de câștig, din dorința de a avea poziție, din dorința de a primi slavă din partea împăratului, Moabului, a fost gata, a fost pornit să blasteme pe copiii lui Dumnezeu, pe poporul lui Dumnezeu, să facă front comun cu vrăjmașul. De dragul arginților, Iuda s-a dus și l-a trădat, l-a vândut pe Domnul său. Este îngrozitor. Dar vedem că atât în cazul lui Cain, cât și în cazul lui Balaam, Dumnezeu totuși are milă. Dumnezeu totuși are îndurare, Dumnezeu așteaptă. Dumnezeu putea de la început să intre și să pedepsească. Dar se pare că omului căzut pe panta aceasta a lăcomiei de bani, și spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10, că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Pentru oamenii aceștia care au pornit, care s-au lăsat pe topoganul acesta, care s-au aruncat, așa cum spune aici Scriptura prin Iuda, pe topoganul acesta al lăcomiei de bani, Dumnezeu are trei împrejurări. De trei ori Dumnezeu intervine ca să-i oprească. Pentru că, așa cum scrie acolo, cărarea lor duce la pierzare. Am văzut că în cazul lui Balaam, Dumnezeu intervine, Îngerul Domnului a intervenit în trei situații ca să-l oprească. Și nici atunci când piciorul lui a fost strâns de zid, nu s-a oprit să gândească. Dom'le, ce se întâmplă aici? Nici atunci când suntem prinși în menghina lui Dumnezeu, când prima dată vedem că nu mai mergem pe cărarea pe care ar trebui să mergem. Ceva se întâmplă. Nici atunci nu ne trezim, dar nici atunci când suntem strânși la zid, vine un necaz, vine o problemă, vine o suferință, vin încercări. Ajungem în clinică, bisturiu poate este pus asupra trupurilor noastre. Nici atunci nu ne oprim. Și să ne întrebăm, Doamne, ce vrei să-mi spui? Doamne, de ce sunt aici? Doamne, ce înseamnă aceasta? Pentru că lăcomia aceasta de bani este o momeală teribilă pe care vrăjmașul o aruncă în fața copiilor lui Dumnezeu. Vedeți, de dragul banilor, omul acesta merge și face pact cu vrăjmașii copiilor lui Dumnezeu. Omul acesta aleargă la descântece. Omul acesta încearcă toate posibilitățile și din vale, și din deal, și de pe stâncă. Nu mai ascultați-mă. Blestemul și vrăjitoria nu au nicio putere asupra copiilor lui Dumnezeu. În zadar se ridică vrăjmașul. În zadar momește pe anumiți oameni ca să-i facă parteneri lucrărilor lui murdare. Domnul spunea, zice, oile mele sunt în mâna mea. Nimeni nu va reuși să le smulgă de acolo. Nimeni. Dar vedeți, oamenii aceștia de dragul banilor fac pact comun cu vrăjmașul. Se duc și se integrează. În Psalmul 1 spune Scriptura că el nu se duce la sfatul celor răi, omul care se teme de Domnul, omul care este binecuvântat de Domnul. Omul acela nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Nu, nu se duce să se facă una cu ei. Oamenii care l-au iubit și îl iubesc pe Dumnezeu au fost oamenii care au avut ochii deschiși spre Dumnezeu. Scriptura ne vorbește despre un Moise care avea pus în fața lui cea mai mare realizare, cea mai mare împlinire a vremii. Toată gloria și slava Egiptului, toate bogățiile Egiptului erau puse în fața lui, putea să fie stăpân peste ele. Și pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, spune Scriptura, că n-a vrut să se numească fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere o cară împreună cu poporul Domnului. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Apostolul Pavel mărturisește în Filipeni, în capitolul 3, după ce el l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, după ce au fost iertate păcatele și fără de legile lui, prin credința în jertfa lui, spunea, zice, cea mai mare împlinire a vieții mele și cea mai mare străduință a vieții mele este să-L cunosc pe Hristos să-l cunosc pe el, zice, și să mă fac asemenea cu el în moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Toate celelalte lucruri, spunea, pentru mine sunt ca niște gunoaie, că mi oferă alții poziție, că sună arginții în urechile mele și îmi spun, sunt pentru tine, vino și ia-i. Numai fă pact cu noi. Numai urmează-ne pe noi, numai ajută-ne pe noi în lucrarea aceasta. Câți n-au fost înainte de 89? Veneau la părtășie cu Biserica Domnului. Erau plătiți ca să ducă vești. Nu știu ce se întâmplă în aceste zile. Nu știu. Nu știu. Dar mă rog în dreptul tuturora și a celor ce suntem aici la părtășie și a celor ce nu sunt în dimineața aceasta, mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Să nu iubim plata fără de lege. Să nu ne lăsăm prinși de lăcomia banilor, nu, ci să-L iubim pe Domnul, să iubim cuvântul Lui, să iubim neprihănirea Lui. Priviți pe acest om, pe Balaam, nu și-a putut duce la îndeplinire planul lui, pentru că Dumnezeu l-a oprit. Pentru că, așa cum spuneam, Dumnezeu nu îngăduie blestemul și vrăjitoria asupra copiilor săi. Dar știți ce a făcut? Într-un mod mârșav, a pus la cale pedepsirea poporului Israel. S-a dus și l-a învățat pe Balac și a spus, uite care problema, eu nu pot să-l blasem pe poporul acesta, pentru că e binecuvântat de Domnul. Eu nu pot să-l blastăm. Dar știi ce fă? Organizează sărbători, petreceri, auzi, o discotecă și invită-i și pe băieții lui Israel, sunt băieți frumoși. Și muzica aceea și focurile acele și mai știu artificii contextul acela, ei vor înfierbânta și pe ei și se vor încinge și ei la dans și după dans se vor duce și se vor uni cu fetele noastre și după aceea se vor închina Dumnezeilor noștri. Spune Scriptura în Apocalipsa, în capitolul 2, despre Balaam, că l-a învățat pe Balac cum să-i ducă la păcat pe copiii lui Israel. Deci nu pot direct să am influență asupra lor. Nu pot. Nu pot. Pentru că Dumnezeu îmi interzice aceasta. Dar pun la cale alte lucruri. Pun la cale altă strategie care nu se vede la prima vedere, în care nu sunt eu omul numărul unu. Și spune Scriptura că 24.000 din copiii lui Israel au fost uciși datorită faptului că s-a izbucnit urgia lui Dumnezeu împotriva lui Israel pentru păcatul în care ei s-au implicat. Păcat pus la cale de Balaam. Nu știm, a primit, n-a primit bani pentru aceasta. Scriptura nu mai dă detalii. Nu mai dă detalii. Dar vine Apocalipsa și spune că el l-a învățat pe Balaam. El l-a învățat pe Balac să pună o piedică, o pricină de păcătuire pentru copiii lui Israel. La păcat. Pentru că dacă păcătuiesc, pot să fie poporul lui Dumnezeu, că vine Dumnezeu cu pedeapsa. Și a venit Dumnezeu cu pedeapsa. Numai că omul acesta în final își spunea, o, de a-și muri de moartea celor neprihăniți, ce sfârșitul meu să fie ca celor ce îl iubesc pe Domnul, ce-l cunosc pe Domnul, celor iubiți de Domnul. În zadar ne dorim sfârșitul oamenilor lui Dumnezeu. Dacă aici nu trăim viața oamenilor lui Dumnezeu. În zadar, pe piatra funerară din cimitir se va scrie, aici odihnește robul Domnului cu tare. Dacă în viața aceasta am fost robul alcoolului, am fost robul desfrâului, am fost robul banului, am fost robul bârfele, am fost robul, mai știu, a discordiilor și așa mai departe. În zadar scrie acolo, aici odihnește robul Domnului. Ca să beneficiem de sfârșitul celor iubiți de Domnul, noi trebuie să ne trăim viața demnă de ceea ce cere Dumnezeu. Demn de ceea ce așteaptă Dumnezeu din partea noastră. Știți cum a murit Balaam? Spune Scriptura în Numeri, capitolul 31, versetul 8, că printre cei uciși, el a rămas acolo în continuare, în țara Moabului. Cu toate că atunci Balac i-a spus, zice, du-te, zice că Dumnezeu te împiedică să primești cinste. A rămas în tabăra Moabului. Se pare că el rămas acolo, a învățat, a pus la cale strategia aceea ca Israel să fie dus la păcat. Dar în final, spune Scriptura, că atunci când poporul Israel, sub călăuzirea lui Dumnezeu, s-a dus și a intrat în țara Moabului și a nimicit pe moabiți, a murit și Balaam, ucis de sabia copiilor lui Israel. Îți dorești sfârșit bun? Îți dorești sfârșit frumos? Trăiește și să trăiesc viața într-un chip frumos. Pentru că atunci când voi ajunge la final, să putem spune, să pot spune și să pot spune, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cain și Balaam sunt două dintre exemplele pe care prin cuvântul Scripturilor în dimineața aceasta le-am adus în fața noastră. Frați și surori, iubiți ascultători, singura soluție pentru mântuirea noastră, singura jertfă prin care noi avem acces în prezența lui Dumnezeu Tatăl, în locul preasfânt, este și rămâne jertfa Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, prin Balaam, Dumnezeu ne strigă, Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu trage un semnal de alarmă pentru noi, pentru că e vremea sfârșitului. Să nu ne lăsăm, să nu ne aruncăm în șuvoiul acesta al dorinței după câștig mărșav, ci să fim gata să punem viețile noastre la picioarele Domnului, să-L slujim pe Domnul cu scumpătate și credincioșie. Pentru ca în final să avem moartea celor neprihăniți și dincolo să fim în slavă cu Domnul.